Μας. Θα πάμε να συναντήσουμε τον αντιστάτηγο αναπροστατεία της ελληνικής αστυνομίας, τον αγαπητό φίλο τον κ. Γιώργο Παπαπροδρόμου, γιατί άνοιξαν τα σχολεία μας και δεν ξέρω με τι βιβλία, αν τελικά δέησαν να δώσουν νέα βιβλία πληροφορική στα παιδιά, αν τελικά η μη χρήση του κινητού στο σχολείο έχει να κάνει και με μια εξαγγελία που έγινε πρόσφατα από το Υπουργείο, ότι δηλαδή θα έχουν τα παιδιά τα ανήλικα θύματα εκφοβισμού και κακοποίησης το panic button, και πώς συνδυάζεται αυτό? Από τη μια κλείνουμε τα κινητά και τα βάζουμε στην τσάντα μας, και από την άλλη αν συμβεί κάτι πώς θα το πατήσουμε αυτό το κουμπί πανικού? Κύριε Παπαπροδρόμου, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους που μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και όχι μόνο στην Κρήτη.
Και όχι μόνο στην Κρήτη, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, τι λέτε για όλα αυτά? Ήθελα να ξεκινήσουμε από ένα θέμα το οποίο το είχαμε συζητήσει και πριν από λίγο καιρό, σχετικά με την ανανέωση των βιβλίων πληροφορικής στα σχολεία. Μήπως τα παιδιά με τις γνώσεις τους πλέον μας έχουν ξεπεράσει και το βιβλίο που θα δοθεί και φέτος είναι πλέον παλιό?
Θα έλεγα πριν πω οτιδήποτε, επειδή σήμερα είναι 12 Σεπτεμβρίου, να θυμίσω ότι μεθαύριο στην πόλη μας, σε συνέχεια του προηγούμενου θέματος που είχατε με τον καθηγητή και το άκουσα, προσοχή, είχαμε και εδώ στην πόλη και στην περιοχή των Γιαννητσών 112 θύματα και όχι μόνο.
Έτσι.
Και θεωρώ ότι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε, και δεν πρέπει να το ξεχνούμε σε μια εποχή που θα έλεγα ότι οι αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα αυτονόητα, έτσι θα πρέπει να τα θυμόμαστε. Και αυτά πλέον περνούν σήμερα δυστυχώς και στο θέμα του διαδικτύου, από την εκφορά του λόγου, της ρητορικής του μίσους, έτσι θα έλεγα, όλα αυτά τα πράγματα που απαξιώνουν τον άνθρωπο και την αξία. Αυτό μια μικρή παρένθεση. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο θέμα της νέας σχολικής χρονιάς. Καταρχήν να ευχηθούμε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, απευθυνόμενη πρώτα στους μαθητές, έτσι, γιατί το σχολείο, μην ξεχνάμε κύριε Παπαδάκη, υπάρχει χάρη των μαθητών, για κανέναν άλλον. Και φυσικά στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς μας που πλαισιώνουν όλο αυτό το πράγμα και θα πρέπει να φέρουν σε πέρα σε όλη αυτή τη διαδικασία που δεν είναι κάτι εύκολο. Και πέρα από τα συγγράμματα, τα βιβλία, τους διαδραστικούς πίνακες ή οτιδήποτε, μην ξεχνάμε ότι το ανθρώπινο στοιχείο είναι αυτό που κυριαρχεί και επικοινωνεί μέσα σε μια τάξη.
Όντως.
Αυτό να πούμε σε μια βασική παρατήρηση.
Σχετικά με τα βιβλία, τι λέτε εσείς, έχετε κάποια πληροφόρηση τι γίνεται?
Η αλήθεια είναι ότι εξαγγέλθηκαν. Το άκουσα με μεγάλη προσοχή και χαρά καταρχήν, θα έλεγα, γιατί ό,τι καινούριο βοηθάει στην αναβάθμιση της παιδείας και του εκπαιδευτικού μας συστήματος, πρέπει να το χαιρετίζουμε, να το βλέπουμε πάντοτε με μια θετική βαθιά, καλοπροαίρετα πάντοτε και καλόπιστα. Όμως η αλήθεια είναι, κύριε Παπαδάκη, ότι στα παιδιά μοιράστηκαν φέτος βιβλία, αναφέρομαι στο βιβλίο πληροφορικής του γυμνασίου, πάλι το ίδιο βιβλίο, αυτό που τόσο καιρό έχουμε αναδείξει εδώ και χρόνια στην εκπομπή σας.
Ναι, ναι.
Έτσι, αυτό δείχνει δυστυχώς ότι υπάρχει μια γραφειοκρατική αγκύλωση από τις εξαγγελίες, από αυτά που λέγονται από τα εκάστοτε πολιτικά πρόσωπα μέχρι αυτό που συμβαίνει στην πράξη, υπάρχει μια απόσταση. Και αυτό το γνωρίζουν πρώτα απ' όλα τα ίδια τα παιδιά, το γνωρίζουν και οι γονείς που ασχολούνται με τα παιδιά και ενδεχομένως να ρώτησαν τα παιδιά τους, ας πούμε, δεν ξέρω αν οι γονείς που μας ακούνε τώρα ρώτησαν και είδαν τα βιβλία που πήραν τα παιδιά από το σχολείο, ενδιαφέρονται. Φυσικά το γνωρίζουν πρώτα απ' όλα οι ίδιοι εκπαιδευτικοί και μάλιστα αυτοί που έχουν την ειδικότητα της πληροφορικής, έτσι, οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το πράγμα.
Βέβαια.
Αυτό σαν μια πρώτη παρατήρηση, κατά την άποψή μου το θεωρώ μια παροδία και κοροϊδία και δεν πρέπει να ξανασυμβεί.
Ότι επιτέλους θα πρέπει να αλλάξουν τα βιβλία και να ακολουθούν, θα λέγαμε, την εξέλιξη, έτσι, δεν μπορεί δηλαδή να...
Πώς να φορτώσεις το βάρος να δώσεις ένα βιβλίο που πλέον τέλος πάντων θεωρείται, κατά την άποψή μου, ξεπερασμένο των πραγμάτων. Ναι. Δεν λέω ότι κάποια στοιχεία προφανώς υπάρχουν που ισχύουν, δεν το απαξιώνουμε, γιατί το χρόνο που εγγράφει έχει την αξία του. Πάντοτε το οποιοδήποτε βιβλίο, το χρόνο που γράφεται και εκδίδεται έχει μια αξία, αλλά όταν περνάει ένα τόσο χρονικό διάστημα σε ένα περιβάλλον, όταν μιλάμε για τεχνολογία, κύριε Παπαδάκη, μιλάμε για ένα δυναμικό περιβάλλον. Τα πράγματα αλλάζουν από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο. Και όχι από δεκαετίες. Εδώ μιλάμε για δεύτερη δεκαετία δηλαδή που ενδεχομένως πάμε.
Mm-hmm. Λοιπόν, σχετικά με τις απαγορεύσεις πλέον των παιδιών και στο κομμάτι που σας αφορά και μπορούμε να το συζητήσουμε, αυτό το θέμα δηλαδή της μη χρήση των κινητών. Από τη μια είναι καλό να γίνεται αυτό και να συγκεντρώνουν τα παιδιά στο μάθημά τους. Από την άλλη είδαμε την εξαγγελία ή το panic button και όχι μόνο αυτό. Μια εφαρμογή δηλαδή που θα απευθύνεται τόσο σε παιδιά όσο και γονείς και θα εγκαθίσταται στις κινητές συσκευές όπως κάθε άλλη εφαρμογή θα είναι δωρεάν. Πώς αν χρειαστεί να πατήσει το παιδί το κουμπί ας πούμε πανικού αφού θα είναι κλειστό το κινητό. Πώς θα γίνει.
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το θέμα των κινητών δεν είναι ένα θέμα που απασχολεί μόνο τη χώρα μας, απασχολεί και άλλες χώρες όπου και τα παιδιά εκεί αντίστοιχα έτσι έρχονται σε επικοινωνία και επαφή, έχουν στην κατοχή τους συσκευές τέτοιες που τους, και φυσικά συνδεόμενοι με μεγάλες πλατφόρμες και όχι μόνο, τα οποία πολλές φορές μπορεί να είναι πηγή κινδύνου ή έκθεσης, γιατί δεν πάβουν τα παιδιά να ανήκουν στη λεγόμενη ευάλωτη ομάδα. Mm-hmm. Κανένα παιδί δεν οφείλει να ξέρει από πριν τα πράγματα, τους κινδύνους που υπάρχουν γενικότερα. Και εδώ τώρα μια πρώτη παρατήρηση είναι μια πρόσφατη έκθεση που είχαμε θίξει σε μια άλλη εκπομπή της UNESCO, ενός φορέα που έχει σχέση με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό των ΗΠΑ, πολύ σημαντικό, όπου εκεί η τελευταία θέση που απεικονίζεται εκεί είναι ότι η χρήση των κινητών συσκευών στο σχολικό περιβάλλον, η τρέχουσα θέση που έχει και άποψη που έχει η UNESCO για το θέμα, είναι ότι πρέπει ενδεχομένως να γίνεται, να μην αποκλείεται, αλλά αυστηρά μόνο με παιδαγωγικούς σκοπούς mm-hmm. και λόγους. Mm-hmm. Έτσι, γιατί κοιτάει και την πραγματικότητα που υπάρχει, που η ανθρωπότητα έχει εμπλακεί τέλος πάντων, χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες, άρα από μόνο του δεν είναι αυτό καθεαυτό, κανένα κινητό και, καμιά εφαρμογή από μόνη της δεν είναι κάτι το κακό ή το αρνητικό. Άρα εδώ είναι ένα θέμα πώς αυτό το πράγμα θα μπορούσε να το δούμε, γιατί δεν πάβει να είναι οι κατευθυντήριες γραμμές, δεν είναι δεσμευτικό για καμία χώρα μένα, αλλά καταγράφονται οι επιστημονικές τάσεις αυτές που παιδαγωγικά υποστηρίζονται από τους αρμόδιους επιστήμονες, και εδώ θέλει μεγάλη προσοχή, δεν είναι ο καθένας στον χώρο αυτό. Σταθερότητα μιλάμε για τα θέματα της εκπαίδευσης και της παιδείας, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και στο δημόσιο λόγο οτιδήποτε λέμε. Μια παρατήρηση είναι αυτή. Το δεύτερο θέμα που αφορά γονείς πριν φτάσει το παιδί στο σχολείο, εμάς τους ίδιους τους γονείς, είναι τι όρια βάζουμε, τι όρια καθορίζουμε. Εάν εμείς οι ίδιοι αποτελούμε ένα καλό παράδειγμα, παράδειγμα προς μίμηση, παράδειγμα προς αποφυγή, γιατί είμαστε διαρκώς πάνω στις οθόνες και απαιτούμε πολλές φορές από τα παιδιά μας να κάνουν κάτι που εμείς δεν το κάνουμε, δεν βάζουμε όρια.
Βέβαια.
Έτσι, δεν αυτοπεριοριζόμαστε υπό την έννοια της σωστής και ορθής χρήσης, υπό αυτή την έννοια το αναφέρουμε. Και φυσικά πάντοτε να λαμβάνουμε και την άποψη της επιστημονικής κοινότητας στο κομμάτι της υγείας, θα λέγα αυτό που το Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δίνει κατευθυντήριες γραμμές, ότι δεν πρέπει να εκτιθέμεθα στην οθόνη, γιατί δημιουργούνται και άλλα θέματα που έχουν άπτονται της υγείας, όλα αυτά τα πράγματα, διάσπαση της προσοχής και όλα που οι ειδικότεροι επιστήμονες πολλές φορές μας τα λένε και μας τα επαναφέρουν. Άρα ένα θέμα είναι το όριο πριν φτάσουμε στο σχολείο. Τώρα, το θέμα αποφάσισε η πολιτεία και σεβαστό. Καταρχήν υπήρχαν εγκύκλοι και τα προηγούμενα χρόνια που αφορούσαν για το θέμα αυτό, που δεν επιτρέπονταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος να γίνεται χρήση των κινητών. Όμως η πράξη απέδειξε ότι αυτό δεν ισχύε, με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media από διάφορα σχολεία, από σκηνές βίας που έχουν αναπαραχθεί, όλα αυτά τα έχουμε δει και τα έχουμε βιώσει. Επίσης να πω και να θυμίσω ότι το προηγούμενο χρόνο, την προηγούμενη χρονιά εγκαινιάστηκε πλατφόρμα που έχει σχέση με το bullying και τον εκφοβισμό στο σχολείο, στο χώρο, στο περιβάλλον του σχολείου που μπορεί να συμβαίνει, αλλά και όχι μόνο και σε άλλο αυτό, αλλά σε ό,τι αφορά το περιβάλλον στο σχολείο και όχι σχολικός εκφοβισμός, δεν είναι ο εκφοβισμός σχολικός, μπορεί να συμβαίνει σε ένα περιβάλλον. Μπορεί να συμβαίνει στο ψηφιακό περιβάλλον και λέγεται διαδικτυακός κύβερνο εκφοβισμός, εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο. Μπορεί να συμβαίνει στο φυσικό περιβάλλον, μέρος του οποίου είναι και το σχολικό περιβάλλον. Έτσι. Και εδώ υπάρχει πλατφόρμα. Να πούμε για το θέμα αυτό ότι για την πλατφόρμα αυτή οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου έχουν άμεση πρόσβαση και μπορούν να αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό. Ήδη έχουν αναφερθεί περιστατικά. Για δε τους μαθητές του δημοτικού, αυτή η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη για τους γονείς και κηδεμόνες. Αυτούς που φροντίζουν για τα παιδιά.
Ναι.
Έτσι να το θυμίσουμε αυτό. Mm-hmm. Έτσι βασικό πράγμα. Τώρα ερχόμαστε στο ίδιο, στην ίδια την εξαγγελία και φαντάζομαι εγκύκλιο.
Ναι.
Που προβλέπεται και προβλέπει και ποινές. Εδώ τώρα το θέμα που εγείρεται είναι φυσικά ότι ενδεχομένως υπηρετεί με παιδαγωγικό τρόπο τα όρια αυτά, δηλαδή να μην υπάρχει διάσπαση και απρόσκοπη λειτουργία του σχολείου και του μαθήματος, να μπορεί ο μαθητής να παρακολουθεί το μάθημα. Και γύρονται όμως ζητήματα που άπτονται των συσκευών. Καταρχήν η συσκευή ξεκινάει από το σπίτι. Δεν ξέρω κατά πόσο οι γονείς συζητούν με το παιδί την ανάγκη αν θα πρέπει να έχει το παιδί κινητό και για ποιο λόγο.
Mm-hmm.
Βεβαίως από ό,τι άκουσα και είδα, θα δούμε μάλλον, είπα, προβλέπονται και ειδικές εξαιρέσεις που άπτονται ενδεχομένως θεμάτων υγείας.
Ναι, άμα βέβαια.
Και φαντάζομαι ότι είναι κατανοητό αυτό όμως. Σε κάθε περίπτωση αυτό που εγείρεται είναι ότι και η διαχείριση της συσκευής αυτής καθεαυτής, δηλαδή αν διαπιστωθεί κατά την άποψή μου, θα πρέπει εγείρει και άλλα θέματα. Δηλαδή τη συσκευή αυτή θα την έχει ο μαθητής πού? Θα έχει στην τσάντα με δική του ευθύνη? Θα την έχει η εκπαιδευτική σε περίπτωση που θέλουν να διαπιστώσουν οτιδήποτε? Θα πάρουν τη συσκευή και θα ελέγξουν τι έχει γίνει? Επιτρέπεται αυτό?
Δηλαδή αν έχει βγάλει ένα βιντεάκι, ας πούμε, ένα συμμαθητή ή μια συμμαθητριά του, αν έχει ηχογραφήσει ή βιντεοσκοπήσει τον ίδιο τον καθηγητή όμως?
Προσέξτε λίγο, νομιμοποιείται ο ίδιος ο καθηγητής που έχει ενδεχομένως βιντεοσκοπηθεί, νομιμοποιείται να ελέγξει τη συσκευή του παιδιού? Το θέτω αυτό ρητορικά, γιατί δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται.
Καθόλου.
Έτσι, παραβιάζεται το απόρριτο, παραβιάζεται χίλια δύο πράγματα. Άρα εδώ θα πρέπει να βρεθούν ασφαλιστικές δικλίδες, τέτοιες έτσι ώστε ο καθένας να κινείται σε ένα πλαίσιο νομιμότητας και της ουσίας και της σεβασμού της προσωπικότητας του άλλου. Τώρα, έχουμε να κάνουμε καταρχήν με παιδιά. Έτσι. Άρα δεν μιλάμε για εγκληματικές συμπεριφορές, ενδεχομένως να είναι στα όρια της παράβασης ή ενός κανονισμού, παραβίαση ενός κανονισμού. Και εδώ γίνονται ζητήματα που θα πρέπει όλα αυτά να διευκρινίζονται και θα πρέπει να βλέπουμε και την ηθική διάσταση των πραγμάτων. Δεν θεωρώ το θέμα ότι είναι τόσο εύκολο. Θεωρώ ότι επιβάλλεται να τοποθετηθούν για αυτό το θέμα και οι παιδαγωγοί οι ίδιοι και να δούνε ακριβώς πώς θα είναι η καλύτερη δυνατή έτσι εφαρμογή. Αλλά εκείνο που για μένα περισσότερο μετράει είναι ο διάλογος. Πριν φτάσουμε στο να επιβάλλουμε ποινές που πολλές φορές τα παιδιά να μην γνωρίζουν, να μην καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα, θα πρέπει να εξηγούμε. Έτσι. Και σίγουρα αυτό επιβάλλεται η ειδική γνώση και για τους γονείς και συνεργασία των γονέων, των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων με το σχολείο, συνεργασία των καθηγητών, συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους σε άλλα επίπεδα, συνεισφορά της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και έρευνας. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν βοηθήσει τα ελληνικά πανεπιστήμια και τα ερευνητικά μας κέντρα στην κατεύθυνση αυτή, έτσι ώστε να προσθέσουν τις νέες διαστάσεις των πραγμάτων. Και μιλάμε για μια περίπτωση που στη χώρα μας δυστυχώς βλέπετε ότι μιλάμε για τεχνολογία που αναπτύσσεται, αλλά οι δείκτες που καταγράφονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δυστυχώς δεν μας επιτρέπουν την αισιοδοξία αυτή, αφού αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε στις τελευταίες θέσεις του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας. Σίγουρα όμως η εκπαίδευση είναι μονόδρομος, σίγουρα από την εκπαίδευση πρέπει να περάσουν όλα αυτά και σίγουρα κάτι πρέπει να αλλάξει.
Κρατάω κάτι στα επόμενα λίγα λεπτά που απομένουν για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας κουβέντα, γιατί ήταν σημαντικά όσα είπατε. Απλά ήρθε και μια είδηση πριν από λίγο που μιλάει ότι έχει πάρει την ανιούσα το κυβερνοέγκλημα στο πρώτο εξάμηνο του 2024 και βεβαίως αυτό ήρθε μέσα από έρευνα που πραγματοποίησε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο θέμα.
Είναι σημαντική
πληροφορία, αλλά δεν αποτελεί είδηση, μου φαίνεται, έτσι, γιατί το ξέρουμε, έχει γίνει χαμός.
Το έχουμε πει, κύριε Παπαδάκη, το έχουμε πει πολλές φορές. Εκείνο που όμως ενδεχομένως αγνοεί και η ίδια η έρευνα είναι τα μη καταγεγραμμένα περιστατικά.
Ακριβώς.
Θα το τονίσω και θα το ξαναπώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει αξιόπιστη καταγραφή όλων των περιστατικών για τον απλούστατο λόγο ότι δεν καταγράφονται όλα τα περιστατικά. Δεν αναφέρονται από τα θύματα όλα τα περιστατικά. Και γι' αυτό και το σύνθημα που υπάρχει και από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και από τους άλλους φορείς, αυτό είναι ότι θα πρέπει να σπάσουμε τη σιωπή, να μιλάμε, να καταγγείλουμε αυτά τα πράγματα, να τα αναφέρουμε, να μην τα αφήνουμε απαρατήρητα. Και εδώ εγείρεται ένα άλλο θέμα κατά πόσο υπάρχει μια, που παρόλο που η τεχνολογία μας το επιτρέπει, mm-hmm. Να χρησιμοποιούμε πλατφόρμες όπου καταγγέλλονται τα περιστατικά, άρα υπάρχει ένας αντικειμενικός τρόπος καταγραφής, άρα επί των καταγεγραμμένων μπορούμε να μιλάμε για αύξηση. Αντιλαμβάνεστε, γιατί είναι σημεία αναφορά. Δεν περιλαμβάνει το μη ορατό κομμάτι της παραβατικότητας και εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο. Επίσης, αυτό θα πρέπει, αυτός ο δείκτης, αυτές οι έρευνες που έρχονται τα αποτελέσματα, να βάζει αλάρμ και στη πολιτεία. Δηλαδή, έχει προετοιμαστεί η πολιτεία κατάλληλα, έχει ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο, έχει βάλει ειδικούς δικαστές, αυτό έχει ενισχύσει τις υποδομές, ας πούμε, στα θέματα της εγκληματολογικής διερεύνησης, έχει προσθέσει, έχει προετοιμαστεί καλύτερα για όλα αυτά τα πράγματα, ή παρακολουθεί σαν θεατής την αύξηση μόνο.
Mm-hmm.
Φοβάμαι ότι συμβαίνει το δεύτερο, το δεύτερο, τα αντανακλαστικά της γραφειοκρατίας είναι δυστυχώς δεν ξεπερνιούνται. Να θυμίσω ότι και τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε απουσιάζει η μηχανοργάνωση και η χρήση των νέων τεχνολογιών, ακόμη και της λεγόμενης τεχνητής νοημοσύνης και στο επίπεδο της δικαιοσύνης.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θεωρώ ότι δεν βοηθάει και δεν προλαβαίνουμε αυτό το τσουνάμι που έρχεται.
Mm-hmm. Τώρα την στιγμή που μιλάμε βλέπω απέναντί μου στο κρατικό κανάλι ότι υπάρχει προβληματισμό στην Φινλανδία, λέει, διότι οι μαθητές εκτίθενται πάνω από 6 ώρες καθημερινά μπροστά από τις οθόνες. Έτσι,
ναι, είπα αυτή την οθονοκρατούμενη πραγματικότητα.
Ακριβώς αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, τα βιβλία μέσα, οι οθόνες έξω είναι ο τίτλος που βλέπω τώρα. Το επιστρέφουν οι μαθητές, οι Φιλανδοί, στο χαρτί, κύριε Παπαπροδρόμου.
Η προσωπική μου άποψη για το θέμα αυτό θα πρέπει να ακολουθηθεί ένα υβριδικό μοντέλο, δηλαδή ένα μεικτό μοντέλο. Να θυμίσω ότι η πληροφορία έρχεται φυσικά κυρίως πλέον από το διαδίκτυο, αλλά δεν πάβουν ο ρόλος των βιβλιοθηκών, των βιβλίων, αυτά να παίζει σημαντικό ρόλο.
Σημαντικό.
Θα μπορούσε να γίνει ένας καλός συνδυασμός, αλλά πάντοτε με ένα παιδαγωγικό τρόπο και προσέγγιση. Όχι με αυτή την ολιγορία που δυστυχώς δεν φτάνει. Δεν φτάνει δυστυχώς. Και επίσης να συμπεριληφθούν, να επεκταθεί η εκπαίδευση, όχι μόνο στα παιδιά, αλλά αυτή τη στιγμή αυτοί που πρέπει να καθίσουν στα θρανία, το έχουν πει και άλλη φορά στην εκπομπή σας, είναι πρώτα οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί.
Mm-hmm. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ και θα τα πούμε εννοείται με την πρώτη ευκαιρία και πάλι. Ευχαριστώ κύριε Βαβλόμου, να είστε καλά.
Πάντοτε και θα κλείσουμε με τη Μαντινάδα, διαδίκτυο στην Κρήτη, δίχως θύμα, δίχως θήτη. Έτσι,
ωραία, βγάζετε και Μαντινάδα, ωραία, ευχαριστώ.
Με εμπνέεται κύριε Παπαδάκη, η αλήθεια είναι αυτή, όταν επικοινωνείς με καλούς φίλους από την Κρήτη, εμπνέεται.
Να είστε καλά, καλημέρα σας, γεια σας.
Ευχαριστώ.